Tänään, mitä mä ajattelin, niin mä oon viime aikoina lukenut jonkun verran apostolien tekoja. Ja se on, niiden kautta on kokenut tämmöistä, niiden kohtien, mitä sieltä nyt nousee esille, niin tämmöistä Jumalan puhuttelua. Ja tänään katsellaan tämmöistä kuin Jumalan valtakunnan rakentamista apostolien tekojen mukaan. Siellähän, kun seurakunta syntyi ja siellä kerrotaan siitä, miten se lähti niin kuin evankeliumi leviään ja jo nopeassa ajassakin jopa saavutti laajoja alueita, niin sieltä varmaan on semmoisia asioita, jotka saa olla opiksi myöskin meille näille ajoille ja näille päiville. Ja se on meidän tämmöinen varmaan kysymyksemme tänäänkin ja uskovien meidän kysymys, miten Jumalan valtakunta voisi mennä eteenpäin, miten me voisimme siinä olla mukana sen mukaan, kun Jumala tahtoo siinä olevan. Ja nyt täällä jo Jouni luki tätä lukua, tätä apostolien tekojen ensimmäistä lukua, ja siitä lähdetään liikkeelle. Nythän ollaan semmoisessa päivässä, mistä tässä luetaan, niin ollaan semmoisessa päivässä, kun Jeesus todella sitten nousee sinne taivaaseen. Ja hän antaa ihan viimeisiä, voisimmeko sanoa viime käden viimeisiä ikään kuin ohjeita tai sanoja näille opetuslapsille. Hänhän oli näyttäytynyt 40 päivän aikana sadoille hänen omillensa ja oli antanut muun muassa lähetyskäskynsä ja oli antanut monet erilaiset vielä tämmöiset ohjeet ennen kuin hän sinne taivaaseen meni. Mutta tässä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jae 4 luetaan se tästä Jeesuksen nimessä. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttämistä, jonka te olette minulta kuulleet. Ja vielä otetaan Luukkaan evankeliumin 24. jae ja 24. luku jae 49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Me ymmärretään tältä kohtaa nyt ensin, että tämä puhuu siitä, että Jeesus sanoo opetuslapsillensa, että älkää tehkö nyt vielä mitään, vaan odottakaa ja rukoilkaa, että saatte täyttyä pyhällä hengellä. Odottakaa sitä pyhän hengen tulemista ja sen jälkeen voitte ruveta sitten toimiin sen mukaan. Se puhuu suoraan näille hänen opetuslapsillensa siinä. Mutta mä ajattelin, että mitä se mahtaisi puhua tämä kohta meille tämän päivän Jumalan lapsille ja Jumalan seurakunnalle. Ja se puhuu suoraan siitä, että Jumalan valtakuntaa ei voida rakentaa muuta kuin Jumalan voimassa ja Jumalan johdatuksessa. Tämä on totta tänään, tässä ja nyt. Me emme voi mitään tehdä, ellei meille ylhäältä anneta. Sen Jeesus Kristus tässä suoraan sanoo. Ja kuinka paljon näinäkin aikoina yritetään Jumalan valtakuntaa rakentaa ja tehdä omalla viisaudella ja omalla voimalla. Ja kuinka välillä ihan suorastaan sitten toisinpäinkin surkutellaankin sitä, että kun ei mitään näytä tapahtuvan. Koko ajan tapahtuu. Jumala tekee työtänsä, koska hän teki Jeesuksessa Kristuksessa pelastuksen mahdolliseksi kaikille ihmisille. Mutta monella lailla tätä sitten yritetään omilla voimilla ratkaista näitä asioita ja toimia. Mä luin tässä kuluvalla viikolla, viime viikolla, meille ei tule tuota Satakunnan kansaa, mutta jossain mä kattelin Satakunnan kansaa ja siellä oli tämmöinen ilmoitus, jonkun kanssa siitä juteltiinkin tuossa rukouspäivässä, kun se oli tai rukousillassa, niin tuolla Porin seudulla jossain päin siellä oli ilmoitus ja juttu siitä, että paikallisessa jossakin kirkossa, evankelis-luterilaisen kirkon jossakin siellä, niin siellä oli joku päivä nimetty tämmöiseksi kuin kastemaratoni. Se oli koko päivän tämmöinen monta tuntia siellä kirkko auki, johon sai 0-15-vuotiaita lapsia viedä niin kuin kastettavaksi. Ja siellä luvattiin jopa kakkukahvit sitten kaikille, jotka sinä päivänä meni sinne ja sai kumminkin talon puolesta vielä. Tässä oli nyt ääriesimerkki siitä, että yritetään tehdä, viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin tämmöisellä ei-Jumalan tahdon ja sananmukaisin keinoin. Mutta valitettavasti monesti itsekin ja mekin olemme monella tavalla tähän syyllistyneet, että me yritämme ja teemme paljon, mutta näyttää siltä, että ei tapahdu mitään. Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Jumala tahtoo pukea meitä voimalla korkeudesta ja antaa kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Myöskin siihen, millä tavalla me Jumalan valtakuntaa rakennetaan yksilöuskovina ja seurakuntana. Ja Jumalan valtakunnan rakentaminen muuten on semmoista, tämä Jumalan valtakunnan työ, että jokainen, joka on uudesti syntynyt ylhäältä ja tullut Jumalan lapseksi, tekee Jumalan valtakunnan työtä. Oot sä sitten täällä seurakunnassa toimimassa tai oot sä siellä omassa, me käytämme nimitystä maallinen työ. Uskovaisilla ei ole maallista työtä. Ollenkaan, koska Raamattu sanoo, että kaiken minkä teette, tehkää niin kuin Jumalalle. Veljet ja sisaret, te olette kaikki omalla paikallanne Jumalan valtakunnan rakentajia ja tekijöitä, missä te sitten toimittekin tai olette ja elätte. Se on Jumalan tahto. Sitä maallistakaan, mä käytän nyt tämmöistä sanontaa, maallistakaan työtä ei tule tehdä ilman Jumalan voimaa ja johdatusta. Jumala tahtoo, että me teemme sen hänen voimassa ja hän tahtoo antaa siihen myöskin sen voimansa. Mä tiedän, kuinka se joku sanoi eilen, vävypoika oli omassa solussaan, ne käsittelee Mauri Wikstenin jotakin kirjaa siellä ja siellä oli jotenkin mainittuna, että just näin tästä, että Jumalan lapset, niin kun ne on työssänsäkin, niin ne tarvitsee Jumalan voiman siihen niin sanottuun maalliseenkin työhön. Mutta sitten ne voi tehdä Jumalan valtakunnan työtä, jos ne tekee sitä ilman Jumalan voimaa ja johdatusta, niin se on sitä maallista työtä sitten. Siinä oli jotenkin tällaisen ilmastuna. No, luetaan seuraava jae. Ensimmäisen luvun 8. jae. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juureassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Ensin sanottiin, että älkää lähtekö ennen kuin puetaan voimalla korkeudesta ja sitten sanottiin, että kun Pyhä Henki tulee teihin. Ja tämä on ilmastuna sillä tavalla, että mikään maailmassa ei ole yhtä varmaa kuin se, että Jumala tahtoo täyttää omansa voimallansa ja Pyhällä Hengellä. Mikään maailmassa ei ole niin varma asia kuin tämä. Tietysti on se varma asia, kun Raamatussa sanotaan pelastuksesta tällä tavalla, että jokainen, joka huutaa avuksensa Herran nimeä, pelastuu. Pelastus ja Jumalan voimalla täyttyminen ja hengellä täyttyminen, ne on varmoja Jumalan lupausten perusteella, mitä nyt tässä luettiin. Mutta sitten kun me luetaan eteenpäin, niin kuin tämä mitä Jeesus tässä sanoi, että älkää lähtekö, ja hän käski odottaa, hän käski etsiä, hän käski rukoilla odottaa tätä Jumalan voiman tulemista, niin tähän liittyy myöskin se, että kun hän pelastaa ja kun hän sitten haluaa meitä täyttää voimallansa, niin siihen liittyy tämä, että me pyydetään ja odotetaan sitä, ollaan valmiit vastaanottaan. Nähdään, että me ollaan sen tarpeessa. Luukas 11 ja Luukkaan evankeliumin 11 luku ja jakeesta 9-13. Luukas 9-13. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Eikö ole valtava lupaus? Kuinka paljon ennemmin? Tässä verrattiin tai otettiin vertauksena tämmöinen maallinen isä, joka oikeasti rakastaa lapsiansa. Ja siinä verrataan, että jos lapsi pyytää jotakin, niin ei varmasti isä anna vääriä asioita lapsille, vaan hän haluaa antaa parasta. Yhtä lailla niin kuin isät ja äidit tahtoo varmasti, jotka rakastaa lapsiansa, antaa heille kaikista parasta, mitä he tarvitsevat. Joskus voi tulla, jos lapsi pyytää, että saisinko minä kilon suklaata, niin voi olla, että äiti sanoo tai isä, että antaas nyt olla tällä kertaa. Se ei ole silloin ollut niin kuin sitä parasta. Eli hän vanhemmat tietää, mikä on hyvä ja mikä on oikein. Mutta ennen muuta taivaallinen isä tämän mukaan tietää, mikä on hyvä ja mikä on oikein ja mitä me tarvimme. Ja siinä sanottiin, että hän antaa pyhän henkensä niille, jotka sitä häneltä anovat. Ja on tähän laitettu sillä tavalla ikään kuin, että tämä asia, että tässä asioissa, että Jumala haluaa, että me janotaan, me ymmärretään, me tiedostetaan tänä päivänäkin. Me ollaan täysin riippuvaisia Jumalan hengen voimasta ja johdatuksesta niin henkilökohtaisessa uskon elämässämme kuin myöskin siinä, kun me palvellaan Jumalaa, Jumalan seurakunnan kautta Jumalaa ja seurakuntana. Tämä riippuvaisuus Jumalasta ja Jumalan voimasta, sen nämä kohdat meille tässä puhuu ja sen oikein ensin voidaan sanoa tässä kiellettiin, että älkää nyt olko niin tyhmiä, että yritätte omalla voimallanne Jumalan valtakuntaa rakentaa, vaan pyytäkää ja rukoilkaa ja anokaa tätä Jumalalta. Minkä takia tästä sitten myöskin tätä, kun ajattelin, niin olen puhunut. Ajattelen tätä meidän nyt seurakuntaa ja tilannetta. Me muistamme tammikuun ja alun ja tuolla vuoden vaihteenkin ajan. Ja näitä, mitä meille on tullut, näitä lupauksia siitä, että Jumala antaa väkevämmän herätyksen näille alueille. Ja me ollaan koettu sitä. Me voimme sanoa, että näin ollaan nähty. Ollaan nähty, kun ihmisiä on tullut joitain seurakunnan keskelle ja nähty, että tilaisuuksiin on tullut ihmisiä. Mutta mitä me tehtiin silloin viime vuoden puolen lopulla ja sitten siinä vuoden alussa? Lehkonen oli saanut sydämellensä, että meidän tulisi pitää tämmöisiä niitä lauantai-rukous- ja paastopäiviä jo siellä viime vuoden puolella jo pitkällä. Ja hän sitä ehdottikin sieltä kautta, että voitaisiin tällä tavalla toimia. Ja me toimittiin ja me nähtiin, kun Jumala toimi, kun me toimittiin tällä tavalla. No, ansaitaanko me jollain tämmöisellä jotain? Ei me mitään ansaita. Kaikki on kuitenkin Jumalan rakkautta ja armoa, kun me saamme nähdä Jumalan toimivan. Mutta jotenkin tuli niin kuin semmoinen kuva, kun mä näitä kohtiakin ajattelin ja tätä tilannetta ajattelin, niin tuli semmoinen kuva, että ikään kuin jotakin nyt puuttuisi. Ikään kuin oltaisiin semmoisessa tilanteessa, että niin kuin siellä jossain kohtaa sanotaan, siellä verrattiin tämmöiseen lapsen syntymiseen, että lapsi oli jo tulossa, mutta ei ollut voimaa sen synnyttämiseen. Ikään kuin meiltä puuttuisi tämä voima, lopullinen niin kuin se voima, että me saataisiin synnyttää, nähdä se herätys ja se Jumalan toiminta. Että meillä on sitä voimaa jo, tuli semmoinen kuva, niin kuin sitä on 95%, mutta vielä se 5% puuttuu. Ja me saamme sitä, kun me anomme, rukoilemme, myönnämme Jumalalle, että me ollaan sen tarpeessa. Näin mä uskon, että tästä asiasta, kun näitä kohtia luin, niin uskon, että Jumala puhuu tästä. Ja kysymys on siitä, tämähän on tämä Jumalan valtakunnan rakentaminen ja työn eteenpäin meneminen, niin kuin täällä kuultiin, siellä on vastustaja. Siellä on pimeyden vallat ja voimat, jotka vastustaa, ettei Jumalan valtakunta menisi eteenpäin, ettei ketään pelastuisi, että kaikki mekin, jotka on tälle tielle lähdetty, että me luovuttaisiin tästä. Se on vihollisen se tarkoitus. Raamattu osoittaa, että Jeesus on voittanut kaikki pimeyden vallat ja voimat. Mutta jostakin syystä se vaan menee tällä tavalla, että meidät on niin kuin laitettu sille paikalle, että me anomme, rukoilemme, myönnämme riippuvuutemme täydellisesti tästä Jumalan johdatuksesta ja voimasta. Vielä mennään eteenpäin, niin tässä apostolien tekojen, tässä ensimmäisessä luvussa, tässä 8. jakeessa sitten sanottiin, mikä oli tämän seuraus sitten, kun se Pyhä Henki tuli. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juureassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Mitä se voima ennen muuta tekee Jumalan lapsista ja Jumalan seurakunnasta? Se tekee meistä Jeesuksen todistajia. Niin tässä sanottiin. Ollaanko me tänä päivänä Jeesuksen todistajia yksilöuskovina seurakuntana? Onko Jumala saanut vaikuttaa sen voimansa, että se voisi toimia tällä tavalla? Onko meillä, tiedämmekö, me ymmärrämmekö me sitä, mitä se todistajana olo tarkoittaa? Mulle, kun mä tätä kohtaa luin, niin tuli semmoinen, että jaaha, tähän kohtaan suoraan on vihollinen iskenyt tietyllä tavalla varastamalla tämän todistusasian. Nimittäin meidänkin ovilla ja täälläkin kulkee näitä Jehovan todistajia. Ne sanoo olevansa näitä todistajia. Kun oikeasti elävässä uskossa olevat Jumalan lapset, meidän tulisi olla näitä todistajia. Ja se ei tarkoita sitä, että me emme joka ainoan tykö ja alamme kauhean käännytyskampanjan todistamalla, puhumalla, vaan se on tämä koko kokonaisuus sitä todistusta. Uskon, että sekin, että kun joku meistä nyt on, kekä on nyt siinä työssänsä, siinä Jumalan valtakunnan työssä siellä yrityksessä tai firmassa tai missä nyt sitten onkin, että kun se hoitaa siellä Jumalan johdatuksessa ja voimassa sen työn, niin se on Jeesuksen, Kristuksen todellinen todistaja, vaikka se ei vielä sanaakaan lausu ja sano. Se on yksi osa sitä, mutta se on vain yksi osa. Kyllä myöskin on se, että me voimme todistaa näistä Jumalan ihmeellisistä asioista ja omastakin kohdalta oma todistus pelastuksesta, niin se on yksilötodistus, niin se on aina kaikista paras. Niin loppujen lopuksi. Ja kaikki tämmöinen, missä ollaan koettu ja nähty, että Jumala on toiminut, niin saadaan olla todistajia. Siis kun Jumalan voima tulee, minkä Jeesus lupasi, se tekee meistä ja seurakunnasta Jeesuksen Kristuksen todistajia. Rukoillaan sitä, että me saamme ottaa tämän paikan myöskin tällä paikkakunnalla ja siinä tehtävässä, mikä meille on annettu niin seurakuntana kuin yksilöuskovana. Jumala sen meille antaa. Se ei ole meidän tekosiamme. Jos me lähdemme omalla tekosella todisteleen, niin siitä voi vaan monta kertaa seurata vähän hankaluuksia. Niin kuin eräs uskoon tullut siivooja meni sanoa muutaman kuukauden päästä pastorillensa, että kun häntä niin hirveästi vihataan ja vainotaan tuo työmaalla, kun hän kertoo Jeesuksesta, niin se kysyi se pastori, että mihin hommaan sun on sinne palkattu? No siivooja, no tee se sitten hyvin, niin se on paras todistus, oli pastori sitten sanonut sille. Tämä oli vähän koittanut niin kuin sillai ehkä vähän omallakin voimalla sitä todistusta tuoda esille. Mutta Jumala siinäkin johtakoon. Okei, siis nyt on olennaista, että me alamme miettimään, miten käytännössä tuo todistaminen tapahtuu ja mitä se tarkoittaa. Mä luin tuosta suomenkielisestä sanakirjasta, niin siinä oli, että todistus on sellaista, jossa sitovasti, kiistattomasti näytetään toteen joku asia. Tai osoitetaan ja näytetään todeksi ja oikeaksi ja varmaksi jokin asia. Ja näytetään, että on paikkansa pitävästä asiasta kysymys. Eli ollaan vakuuttuneita siitä asiasta, mistä halutaan olla todistajia. Joku kertoi myöskin semmoisia, että oli semmoisia kaksi nuorta miestä, jotka oli hiljattain tullut uskoon. Kumpikaan ei hiukkaakaan osannut laulaa. Mutta ne oli saanut semmoisen ajatuksen, että heidän pitää mennä ovelta ovelle ja todistaa sinne. Ja heidän pitää aina laulaa joku hengellinen laulu siellä, sitten kun he menee sinne. Ja niin he teki tätä työtä ja heidän kauttaan alkoi ihmisiä tulemaan uskoon. Vaikka he lauloi vähän miten sattuu, mutta sitten nämä, jotka oli tullut uskoon, kun niiltä kysyttiin, että mikä vaikutti niissä, niin nämä sanoi nämä ihmiset, että ne oli tosissansa. Ne oli asiansa takana. Ne usko siihen asiaansa ja ne oli kokenut sen asian, mistä ne halusi todistaa. Aitous, Jumalan voimalla täyttyminen ja aitous. Uskon, että se on sitä parasta mahdollista todistusta, mitä me voimme eteenpäin antaa. Näin ne toimi siellä ja näin me voimme toimia täällä. Miten tässä apostolien teoissa sitten se Jumalan voiman ilmeneminen ja todistuminen sitten tapahtui? Siellä on näitä erilaisia kohtia. Muistamme tämän toisen luvussa, kun Pietari siellä sitten puhuu Pyhän Hengen voimassa, todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta puheensa kautta, niin mikä oli vaikutus? Vaikutus oli tämä. Apostolien teot, toinen luku, jae 37. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja tässä toteutui se, mitä Jeesus oli puhunut muun muassa Johanneksen evankeliumin 16. luvussa jakeesta 7 eteenpäin. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhuskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhuskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Tässä kohtaa tapahtuu, mitä me luettiin tuolta apostolien teoista, toteutuu tuo, mistä Jeesus puhui. Pietari julisti sanomaa pyhässä hengessä Jeesuksesta Kristuksesta, ristiin naulitusta, ylösnouseesta Herrasta. Ja mitä se vaikutti? Ihmisille tuli pisto sydämeen. Tätä pistoa tänä päivänä tarvitaan, että ihmisille tulisi tätä pistoa sydämeen, kun me Jumalan valtakunnan todistajina olemme, liikumme, puhumme, toimimme. Miten sitten itse kunkin kohdalla? Että Jumalan henki vaikuttaa sen synnin tunnon. Joskus puhutaan tällä tavalla, että tarvittaisiin tänä aikana niin sanottu vanhanaikainen synnin tunto. No, ei se ole vanhanaikainen, se on ihan uudenaikainen. Ja se tarvitaan edelleenkin, että Jumala henkensä kautta saa osoittaa ihmiselle, että hän on erossa Jeesuksesta, Kristuksesta ja tarvitsee tätä pelastusta. Uskon, että se on tällä tavalla, se toimi tässä tällä tavalla. Jumala toimi lupauksensa mukaan. Ja Jumala vaikutti tämän näin näissä ihmisissä, ne kysyivät, mitä piti tehdä. Niille sanottiin, tehkää parannus, kääntykää Jumalan puoleen, ottakaa Kristus vastaan, käykää kasteella, liittykää seurakuntaan. Ja se oli siinä. Näin se lähti liikkeelle. Ja se on edelleen sama, ei se mihinkään ole muuttunut siitä, ei yhtään mihinkään. Näin se toimii tänä päivänä. Siellä kun mennään eteenpäin apostolien tekoja, niin näemme, kuinka Jumalan voima sitten siellä toimi todistuksena tästä Jeesuksen Kristuksen tästä sovitustyöstä ja siitä, että hän kantoi myöskin sairaudet siellä ristinpuun päällä. 3. luvussa, kun puhutaan tästä, kun Pietari ja Johannes meni pyhäkköön 9. hetkellä, rukoushetkellä, silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta, ja jonka he joka päivä panivat pyhäkköön niin kutsutun kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietari ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä nouse ja käy. Ja niin tämä mies parantuu. Silmän räpäyksessä Jeesuksen Kristuksen voimassa. Ja kelle annettiin kunnia? Jae 16, 3.16. Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Kunnia annettiin Jumalalle, tuotiin siinä esille, kuka oli tämä, joka paransi tämän miehen. Kuka teki tämän ihmeen? Miten se tapahtui? Veljet oli liikkeellä siinä ja sanoi Jeesuksen Kristuksen nimessä, antavat ikään kuin kunnia jo heti Jeesukselle Kristukselle. Ja ihme tapahtuu ja valtava todistus tulee siitä, että mitä Jumala on ihmisten tähden tehnyt. Mutta seuraus oli myöskin siitä sellainen, että siitä alkoi myöskin tästä ihmeestä eteenpäin alkoi myöskin kovat vainot ja vastus ja vainot ja jouduttiin välillä vankilaan ja tuli vaikka mitä putkaan yöksi ja näin. Mutta miten nämä toimi sitten? Se on myöskin ihan tämä hyvin hyvin tuttua, miten ne sitten toimi. Ne alkoi rukoilemaan yhdessä. Ne ei valitellut, että kun meitä nyt on näin vainottu, vaan sanotaan, että meni omiensa tykö ja ne rukoili ja ne pyysi, vaikka ne oli täyttynyt jo Pyhällä Hengellä, ne oli nähnyt ihmeitä, merkkejä, niin ne edelleen koki, että he on sen Jumalan ilmestymisen tarpeessa. Ja kun he näin koki sen, nöyränä kääntyvät siellä yhdessä Jumalan puoleen, niin jopa koko talo tärisi, sanotaan siellä, kun Jumala antoi henkensä ja antoi rohkeuden kertoa Jeesuksesta ja antoi voimaansa, että ihmeet ja merkit sitten myöskin seurasi sitä julistettua sanaa. Sitten siitä eteenpäin, kun nämä vainot alkoi, niin siitä eteenpäin sitten Jumala alkoi johdattaa myöskin sitä omaa työtänsä. Ja oli olennaista, mitä täältä apostolien teoista luetaan, että nämä myöskin kuunteli ja toimi sen Jumalan tahdon ja johdatuksen mukaan. Muun muassa esimerkiksi apostolien tekojen 8. luvussa, siinä puhutaan tässä alussa tästä vainosta. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen, ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Ja muutamat Jumalaa pelkääväiset miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. 4. jae. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. He toimi todistajina Jumalan voimassa, kun he lähti liikkeelle. Vaikka he oli joutunut jättämään oman paikkansa, vaikka he oli joutunut lähteä vainojen tähden liikkeelle, niin ei he mennyt valittelemaan niistä, että kun on näin vaikeita, vaan he todisti. Jeesus on edelleen meidän kanssamme. Herra on meidät pelastanut ja hän tahtoo pelastaa teidätkin. Se oli heidän sanomansa. Ja niin se meni ja toimia. Opetuslasten määrä kasvoi ja Jumalan valtakunta meni eteenpäin. Mutta kun me luetaan eteenpäin näitä kohtia täältä apostolien teoista, niin me huomataan sieltä, kuinka Jumala johti ja kuinka sitä Jumalan sitten johdatusta ja näitä, niin kuinka kuuliaisesti kuunneltiin. Luetaan vaikka apostolien tekojen 13. lukua. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia Barnabas, Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreniläinen, Mananen 4. ruhtinas Herodeksen kasvinkumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Jumala johti koko ajan henkensä kautta näiden toimintaa ja ne myöskin toimisen mukaan kuulosteli sitä ja tahtovat toimia. Vielä yksi esimerkki tästä Jumalan johdatuksesta, apostolien tekojen 16. luku. Ja sieltä sitten 6. jakeesta eteenpäin. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Troaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn, makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Amen. Mitä me tästä näimme ja voimme oppia tälle ajalle ja tälle päivälle. Me voimme tästä, mitä me luettiin, sitä, että me ollaan täysin riippuvaisia Jumalan voimasta, Jumalan hengestä, Jumalan johdatuksesta. Ja se on silloin kaksipuolinen asia. Se, että me sitä pyydämme, anomme, rukoilemme ja tiedostamme sen, että näin se on. Mutta toisaalla, mekin kun oltiin Kaarinan kanssa menossa tämmöistä henkilöä kattoon, jolla on paljon mielenterveysongelmia, jolla on alkoholiongelmat ollut toistakymmentä vuotta, jolta ei mikään maalliset hoitokeinot ole voinut auttaa. Niin matkalla kun mentiin, niin kun mä tätä asiaa myöskin siinä sanoin, myöskin toin Kaarinalle, niin mä sanoin, että tämä on valtava lohdutus myöskin meille. Vaikka me tiedetään, että ei me tästä osata, ei me tätä tiedetä oikein, miten tässä nyt tulisi toimia. Ei meillä ole tähän taitavuutta, että miten me kykenisimme jotenkin auttaa tämmöistä moniongelmaista ihmistä. Mutta kun me saamme luottaa siihen, että Jumala henkensä kautta, voimansa kautta tahtoo vapauttaa, tahtoo auttaa, tahtoo viedä eteenpäin, niin me rohkenemme ja uskallamme myöskin mennä kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta. Se on valtava lohdutus meille heikoille, vajavaisille ihmisille. Meidän ei yksin tätä tarvitse tehdä. Meidän ei tarvitse tätä seurakuntaa rakentaa omalla voimalla. Meidän ei tarvitse yhtään ihmistä pelastaa omalla voimalla. Meidän ei tarvitse yhtään ihmistä parantaa tai pelastaa jostakin vaikeistakin näistä kahleista, vaan me saamme luottaa, että Jumala tekee työnsä niin kuin hän on luvannut. Hän tekee sen niin kuin haluaa. Joko hän vapauttaa, niin kuin tämänkin ihmisen kohdalla, joko hän vapauttaa tämän ihmisen vaikka tänä päivänä, taikka ei vapauta. Mutta pelastaa ja vie taivaaseen perille, jos on usko Jeesukseen, Kristukseen. Enempää me emme voi tehdä tai vaatia tai sanoa. Me voimme jättää asian elävän Jumalan johtoon ja käsiin. Aamen.